Frihet.
Podcast.
Ok, velkommen til nytt år og episode 26 av Frihet, likhet, podcast. Vi tilbake på Stortinget, nytt år, nye muligheter. Ja, jeg fortsatt Torstein, og med meg har jeg.
Martin.
Og dessverre så har vi ikke med oss Eva i dag, Martin. Hun i Trondheim, men vi har fått inn en slags... Du skulle være gjest, men du har også blitt supervara for Eva Kristine Hansen. Velkommen, TV2s Martin Fischer. Mathias Fischer,
ja. Nei, jeg måtte steppe inn, og hun måtte opp i Trondheim og være fredsmegler for nominasjonskampen.
Det skjer jo litt ting der oppe i Trondheim, så ja, hun måtte være der. Det tenker vi er smart, så får vi høre hvordan det gikk når hun kommer tilbake, hvis hun kommer tilbake.
Ja, det er underhåpet. Få se hvor mye hun kan si da, men...
Ja.
Ja, ja. Ja, det er bra å ha en Fischer her da.
Ja, det er veldig, veldig bra å få en bra du kunne utvide gjesteskjensen og snakke litt lenger. Det er vel ikke så stor forskjell for å sitte i kaféen her oppe, kaffebaren og drikke kaffe som sitter hjemme og drikke kaffe, kanskje?
Nei, og det er jo noe av det kjekkeste på Stortinget, det er jo egentlig bare å sitte og late som man jobber, eller sånn halvjobbe med litt sånn kildesamtaler og sånt, hvor man drikker kaffe i en time, og så har du kanskje fått 2 minutter med interessant informasjon, og så... Har du brukt resten av tiden på bare spekulere i hvilke statsråder som mest ubrukelige, og hvem som skal bli ny leder i Arbeiderpartiet? Vi satt der oppe nå nettopp og snakket om, liksom, hva gjør de hvis Jonas Gahr Støre går av etter et revet kommunevalg? Hva i all verden skal skje? Sånn, vi kan gå til den praten, hvis ja.
Hvem vet. Men du, apropos Martin, vi lovte jo, for vi hadde jo Ingunn Solheim på besøk i forrige episode, vi lovte jo en slags filmanmeldelse av den lille dokumentaren som hun lagte på NRK. Man kan vel si at fra Arbeiderpartiet, terningkast 1, Arbeiderpartiet var kanskje ikke målgruppen for den filmen?
Altså, nei, jeg så den og følte meg ikke i målgruppen selv om jeg så den, det er for så vidt interessant.
Men det var kanskje bra journalistisk arbeid og alt det der, men ja. Har du sett den?
Jeg har sett den, og det er jo et, ja, hvor bra journalistisk arbeid det gir et fint, det gir jo et innblikk, sant? Og jeg tror at for vanlige folk, bare det å se en statsministerkandidat, en AP-leder i en litt avslappet setting, snakker litt friere om denne KrF-situasjonen og sånt enn det han kanskje gjør i et Dagsnytt 18-studio. Det tror jeg jo har en verdi. Og så ville det vært en utrolig mye gøyere dokumentar der som KrF hadde tatt det motsatte valget, og man på en måte faktisk fikk se veien til å bli statsminister da.
Men sent har du måtte ha begynt å forberede forhandlinger, funnet kilesaker.
Men det var jo, altså sånn utenfra da, det må være lov å si at avslutningen på den dokumentaren med disse triste ansiktene som satt
og
sang
på land.
Ja. Ja, og så klipper man over til Støre som står og synger på landsmøtet. Det er jo humor da. Altså, det er litt sånn, det er litt frekt, men det er jo litt morsomt.
Det er litt frekt, det er litt humor.
Det må være litt frekt.
Ja. Og vi må kunne innrømme at vi forstår at det ikke var med så bra. Det var ikke Arbeiderparti-medlemmer som var målgruppen for...
Men jeg kjøpte ikke heller det premissen om at liksom, det var en statsministerdrøm som brast fordi at KrF satt i gang en prosess som Arbeiderpartiet ikke ville starte, men som man måtte bare forholde seg til, og satt litt som i ro på sidelinja mens det skjedde.
Ja, og jeg hørte jo deres podcast etter at KrF hadde tatt sitt veivalg, og dere hørtes jo egentlig litt lettet ut.
Ja.
Det er jo ikke sånn at hele Arbeiderpartiet tenkte at går rett nå inn i en regjering med Senterpartiet og KrF, det er det beste for partiet.
Det er den drømmen vi bærer på.
Nei.
Ja, vi var nok litt lett av, men det var jo sånn her... Altså, Arbeiderpartiet har jo sånne styregen som bare som våkner til liv når sjansen bøyer seg.
Ja, dere har ikke noe særlig opposisjonsgen, har dere det?
Nei, men jobber med å finne det i hvert fall.
Ja, vi prøver å dyrke det. Det ligger hjemme til en plass her.
På, ja. Men du, vi pleier jo alltid å ha en liten saksliste. I dag er han sånn sett ganske sånn enkel og grei, fordi vi tenkte å snakke litt om aktuelle saker, men så bruker rett og slett litt tid på å spå inn i 2019 da. Litt regjeringsforhandlinger og aktuelle saker og litt sånne ting, men hører saksliste grei ut? Til deg eventuelt.
Ja. Flottes, Torstein.
Ja, ja. Da banker vi den igjennom, og så...
God garasjon.
Ja, og så begynner vi jo rett på med litt sånn aktuelle saker, og dette har dere kanskje, Mathias, allerede diskutert litt i kantina i dag, denne reiseregningsgate versjon 2.
Mm.
Nå, Kashvari, var ikke det vi kalte den? levert inn sine greier til slutt, så kom Helgehjem med sine.
Njåstad, mener
du? Njåstad, så ja. Ja. Det vil ingen enden ta.
Nei, hva synes dere da? Dere får reiseregninger dere også.
Ja, masse reiseregninger. Nei, altså, jeg må ærlig talt, jeg tror jeg har det som de fleste stortingsrepresentanter. Jeg er ganske sikker på at det er artig orden, men jeg sånn, våknet opp i morges, det var litt sånn her shit, tenk hvis jeg skrev feil eller gjort noe feil i en eller annen plass, og
men det er jo ganske
risikerer å bli hengt ut for det.
egentlig ganske enkel sjekkliste da, for ja. Du må jo bare tenke på, Martin, om du har du vært på ferie og skrevet reiseregning og bedt om diet for har ferieturen. Har 60-årsdagen til mori.
Ja, 60-årsdagen.
Altså, skrev reiseregning.
Ikke sant? Jeg har en liten tur til Leos Lekeland, der jeg hadde et viktig møte om aktivitet for barn da, der jeg tok med ungen min og sånn. Neida, ingenting sånt, tror jeg.
Men denne saken jo fascinerende, og hvis du skal sammenligne den med Keshvari-saken, så Masihar Keshvari var jo det er jo en helt sykt alvorlig sak, sant? Altså, ja, dette her er jo, dette er, det er jo et, ser ut til å kunne være et lovbrud, han ser ut som man kan få en straff for dette her. Mm. Men den er jo litt mer sånn, ok, her har det skjedd noe litt sånn veldig spesielt personlig, sant? Du ser jo det fra utsiden, at, sånn krise, at man har på en måte, ja. Man har blandet seg inn i, liksom bare kommet lengre og lengre ned i mørket, og på en måte gjort noe dumt, og ikke klart å slutte. Jeg synes jo Nåstad fremstår mer kynisk, på en måte. Mm. Altså, mer kalkulert og bevisst at nå har min mor 60-årsdag, så jeg gidder ikke betale reisen til min mor 60-årsdag i Ullensvang. Så jeg spør hotelldirektøren om å ta 30 minutter og en kaffekopp i lobbyen, sånn at Stortinget kan betale. Det er jo en ekstrem kynisme bak det der, og en egoisme da.
Mm, veldig sånn spekulativt, og det er en vett hvor grenser går, for det er jo tydelig at han har vært veldig bevisst på hva regelverket er egentlig, ikke sant, og så strukker det helt til det.
Ja, for han sier jo det, han sier jo at nei, han har holdt seg helt innenfor regelverket, og det har han nok gjort, men jeg tror nok de fleste av oss her på huset vil ha sagt at det der da strekker du det så langt at det rett og slett er langt over grensa egentlig, for i hvert fall hva som skal vi si, er moralsk viktig.
Og det som er dritt for oss andre da, er jo at det er jo et tillitssystem som på en måte flere har beskrevet og sagt, som jo da gjør at når det på en måte den tilliten egentlig brytes så kynisk, så
får
det konsekvenser. Nå blir det jo, altså,
så det er jo konsekvenser for oss, men det verste er jo det inntrykket folk der ute får av at det her både et system som lett kan utnyttes, og at stortingsrepresentanter drar rundt og utnytter, og bare liksom rasker til seg til personlig vinning. Det er, synes jeg, det føler jeg på liksom veldig ubehagelig. Mm.
Men tror du det kommer mer?
Jeg tror at Helge André Njåstad er ikke den eneste som har funnet liksom, fin måte å skulle kombinere noe privat med noe tjenestearbeid, noen tjenestereiser. Det ville overraske meg veldig hvis han er den eneste som har tenkt at hvis jeg uansett har lyst til å besøke noen i denne byen, så kan jeg kombinere det med noe, og så får det dekket. Det tror jeg nok flere har gjort. Men jeg tror, det vil overraske meg om det er noen som har gjort i så stort omfang som det som ser ut til å ha vært Njåstads tilfelle. Men det aner jeg ikke. Det er jo dere som er bedre i stand til å svare på det.
Altså en ting er jo, og det jeg vet mange gjør, er jo for eksempel hvis du drar på en konferanse en plass, eller for eksempel på når komiteen har utenlandsreiser, la oss si at man skal til Berlin eller London eller sånt, så blir man igjen et par dager ekstra.
Det er jo helt vanlig, det gjør jo folk, altså, det har ikke noe problem med.
Og så betaler man hotellet selv og alt sånt, men drar tilbake et par dager etterpå til samme pris, liksom. Og det mener jeg må være, sånne ting er greit, men det er liksom vi har sett i det siste, men Njåstad, som det er noe helt annet.
Mm. Det er ikke sant, når du egentlig drar på bilferie, men underveis på den lange kjøreturen gjennom Norge, stikker innom en ordfører for å kunne skrive diett og reise på hele feriestrekningen, liksom. Det
er ganske smart. Vi burde plukke opp noen tips der.
Ja, jeg.
Du må få det sertifikatet først.
Ja.
Men jeg vil si en ting da, for jeg har brukt litt tid når jeg har kommentert den saken, og sier at det er bra at ordningen er sånn som man er, sant? At det er ingen som kan hindre deg, Martin Henriksen, i å besøke en liten fildeorganisasjon som har et møte med to personer. Hvis du mener at det er viktig demokratisk arbeid og en sak du brenner for, så skal
det
ikke være nødvendig for den organisasjonen å betale for at du skal reise, og du skal ikke få nei fra en eller annen sjef på Stortinget til å reise der. Du må på en måte være fri som representant.
Ja.
Så den eneste måten å hindre dette på er jo at media lager sånne saker som dette her, og til slutt så må representanter føle litt skam og kanskje til og med partiene tenker at ok, vi har ikke lyst til å renominere deg som har gjort noe dumt.
Ja, for jeg er helt uenig med de som mener at vi på en måte nå må over til det som er vanligere i arbeidslivet, at man be om tillatelse fra overordnede og sånt liksom for å reise på turer, og det ble jo, da er det jo et større, nesten demokratisk problem.
Men dere har jo ikke overordnede, sant? Det er liksom, det er som jeg tror, det er viktig at folk skjønner forskjellen på det å være folkevalgt på Stortinget og det å være i et ansatt forhold. Dere svarer til folket og ikke til parlamentarisk leder som skal måtte godkjenne alt dere gjør, sant? Og det er
det vil jo hindre, det kunne jo vært sånn at det her representanten her synes vi er en bråkmaker, så han skal vi, eller hun skal vi liksom hindre
stuen ned i kjelleren på Stortinget.
Ja.
Nei, for å si det sånn, min rettesnor på disse tingene er jo at jeg helt fra starten har liksom tenkt at dette er det full åpenhet om, alle mine reiseregninger og telefonregninger og alle sånne ting er det åpenhet om, så det er jo det som blir rettesnor, og som du sier, mediene kommer til å lage disse sakene uansett. får vi se hvem blir neste.
Neste ut.
Du, vi må også se litt lenger tilbake enn bare liksom aktuelt i disse to siste ukene, fordi Erna Solberg synes jeg hadde et helt fantastisk litt utspill i romhjula. Det var en pågående debatt om ulikhet, der statsministeren... Forskjellene øker i Norge og økende ulikhet og sånne ting, og statsministeren Norges tips til Norges fattige var å kjøpe aksjer.
Ja, fordi at rikdommen i Norge, da, veksten var ujent fordelt. Det bare de på toppen som har investert i aksjer og sånt, som har vært med på oppgangen, så vil at flere skal kjøp, investere i aksjer.
Ja, ja. 90% av Norges befolkning har jo null formue fordi en har gjeld.
Altså, det har aldri stått på noen sånne tiltaksplan mot fattigdom her.
Nei.
Kjøp aksjer. Kan du ikke bare spise aksjer? Ja.
Jeg synes jo reaksjonen har vært litt overdrevet, da. Jeg tror dette er resultatet av at Erna Solberg er jo ikke alltid den som på en måte... Kanskje fremstår ikke alltid den mest sånn der bevisste i alle intervjusituasjoner. Hun står liksom der og bare har lyst til å bli ferdig med intervjuet og sånt. Og så sier hun det som egentlig ikke er kontroversielt, at flere mennesker burde eie bolig, og flere mennesker burde hatt aksjer. Altså det er bra for folk, og det er bra for samfunnet at flere eier bolig og flere eier aksjer. Men som svar på spørsmålet hun fikk, er jo det veldig rart. Mm. Og i den konteksten er det veldig rart. Men det er jo ikke kontroversielt å si, selv dere vil vel være enige at det ville vært bra om flere nordmenn eier bolig og eier aksjer.
Jeg tenker nesten kanskje mest av alt er det litt avslørende for hva krets og diskusjon statsministeren på en måte blir, og jeg liksom sånn med andre, jeg tror jeg har så mange venner som har aksjer på en måte. Det er ikke det som diskuteres rundt julebordet liksom, hjemme i Stavanger. Ja.
Ikke gang i rike Stavanger.
Nei, ikke min del av byen.
Nei, sånn, når du bekymrer deg for huslånet ditt, da er ikke det som er løsningen. Og det, er liksom, det kom på en diskusjon om at særlig de 10% nederst på lønnstigen har hatt fallende reallønnsutvikling. De får mindre og mindre tilbake. Og da er det helt åpenbart at det er skivebom som en fiks løsning. Det kan hende det bare var en slags glipp, men...
Ja, men fordi det, sånn som jeg oppfattet da, så snakker ikke hun på en måte om de 10% nederste, men de som ligger under de 10% øverste, på en måte, sant? Det er jo den store gruppen som egentlig det alle politikere bryr seg om hele tiden, det er jo hverken de rikeste eller de fattigste, det er jo den store middelklassen i Norge som alltid får oppmerksomheten til politikere.
Mm. Men du vil jo fortsatt ha økt gapet til de nederst. Best løsninger var bolig og aksje, ja.
Mm. Men nok snakke om fjorårets aksjespekulasjoner. Vi må snakke om denne ukens ulvedebatt, eller peak ulvedebatt denne uka. Ja, nå er det jo onsdag her i Oslo. I går så var det 10-12 tusen.
Nei, jeg var der. Det var ikke 12 i alle fall.
Det var Senterpartiets tall var 12 tusen.
Ja, det første tallet jeg hørte var 7, og så var det jo en smarting på talerstolen, en som holdt appell, som skjønner hvordan du får applaus, som går opp der og sier... Det er fantastisk å se så mange folk her. Det må jo være 10-15 tusen folk. Da får du applaus. Da er det jo vel.
Jeg vet ikke, forrige jeg hørte som brukte det trikset var Trump. Jeg har vært på Trump Rally i USA, og da sa han akkurat det samme. Da lagde de masse sånne opplegg for at det skulle føles som at det var veldig sånn press på å komme inn, og at det sto masse folk ut forbi.
Han sier alltid det. Sånn
ja, men det var ingen ut forbi, og det var ikke køen.
Han snakker alltid om alle de tusen som står utenfor. Tommer,
og så er det denne juksen med, som alle denne politikere i USA har med, at det står liksom en sånn 20 personer bak de.
Ja.
Sånn? Og veldig mange sånne rallies i USA, det er egentlig en ganske liten gymsal. Og så står det kanskje, hvis det står liksom 1000 personer, ja, det er jo bra å oppmøte det. Og så står det 20 personer bak de, så ser det ut som det er liksom sjokkafylt, og det blir liksom aldri filmet hele lokalet.
Men tror du ikke det der trikset snart kommer til Norge? For vi har jo begynt de siste årene i Norge, vi har jo begynt med denne plakaten, sant? Det kommer fra USA, det er rallies der du står og holder opp liksom navnet på kandidaten din, eller etter en budskap. Det har jo kommet litt i Norge også. Så snart så ser vi den første norske politikeren bli introdusert med rockmusikk, eller
rockmusikk.
Det skjer jo musikk, det skjer det i dag, men snart så har det en, så kommer Siv Jensen og Jonas ut på scenen, så står det liksom noen sånne utskremte ungdomspartifolk bak der.
For nå sa du plakater, da fikk meg til å tenke på det som var temaet med ulv.
Ja.
For det var et bra oppmøte. Det er veldig kult å se så mange folk som kommer fra Troms og Finnmark og rundt omkring og reiser inn for å demonstrere mot Oslo makta. Det liker jeg synes det er kult å se. Men, og de hadde trommer, det var det eneste som trakk opp. Resten, det var plakatene, det var alle plakatene, var sånne der A4-ark med bare sånn printet ut, sånn der, Erna må fjerne. Nei, hva? Erna må bli fjernet. Ja. Mm. Ja. Og Stortinget bestemmer. Sånn, så kjedelig. Ingen skikkelige slagord. Det var et kult band som spilte, det var noen trommer, resten var liksom bare, det var fakler. folk må være mer kreative da. Og der bondelaget gode da. De har jo kubjeller og traktorer og mm. sånt.
Ja, fordi det er landbruksoppgjørsdemonstrasjonen har vært mer sjung over de med liksom ja. Kostymer og greier og
Jeg synes jo det litt vakkert, det enkle sånne her fire plakatene som man stiftet fast på en sånn her...
Jo, men det som jeg føler de ikke hadde tenkt så mye på, altså nå det jo mørkt da, og de kjørte fakler, men fakler føler jeg også har et litt sånn sorgbetungt liksom rykte over seg, sant? Det fakkeltoget for Nobels fredspris for liksom å ja. Hedre, og det liksom fakkeltoget etter tsunami, og så det
fakkeltoget. Altså når det skjer sånn her, når jeg ser sånn her sinte folk med fakler, så bare venter at det skal komme en sånn her høygaffel, så jeg får litt...
Du føler
litt
den?
Ja. Det ser jævlig dramatisk ut, når du stod først på, på Jungstorget der, da de samlet, så du bare ser det havet, sant? Det, men du får jo ikke denne feelingen at det handler om ulv, på noen måte, sant? Det bare liksom, man må ha noe å holde i, ikke bare gå i tog. Men føler jeg ropt litt bedre slagord da. Det eneste de sa var sånn her, nok er nok. Igjen tilbake til smarte folk som holder appell. Den nok er nok ble liksom en sånn gjentagende greie. Så hvis det var noen som da ikke hadde så veldig sånn der stor entusiasme i talen sin, så var det bare å si sånn her, og da vil jeg bare si at nok er nok, og hele, alle i publikum bare nok er nok, nok er nok, da hadde du det med en gang.
Men synes du du har et poeng da, denne lille ulvepopulismen som er nå... Rir landet.
Jeg vet ikke, jeg, ulvepolitikk er jo for det første, det er veldig mye mer komplisert enn denne debatten blir, sant? Fordi at det er følelser, og det handler om liksom, tryggheten til folk akkurat der, og sånt, men så er det jo, akkurat denne saken her er jo ganske krevende juss og tolkning av et stortingsvedtak, og naturmangfoldloven, og Bernkonvensjonen, og liksom, hva som er riktig tolkning. Hver budskap er, her var jo regjeringen må følge det Stortinget har vedtatt med bestandsmål.
Det er jo menig,
MC. Ja, ja altså, alle er jo enige i at Stortinget må, regjeringen må følge det Stortinget har vedtatt. Og så er jo denne diskusjonen om hva som er riktig, og liksom grensen innenfor der og tolkning av ting, er jo alt for komplisert for meg i alle fall. Og det blir jo ekstremt forenklet, fordi at det er så spisse fronter.
Altså det her jeg vet at hun Eva har veldig mange meninger om, så når hun kommer tilbake, så vil hun veldig gjerne snakke om ulv. Hun var jo også saksordfører for det ulve forlike i forrige... forrige stortingsperiode. Ja, men hun får jo innboksen sin full av liksom, ulvemelding, alt det på å si. Men det som veldig fascinerende, så ser jeg jo, altså våre arbeiderpartipoeng er jo, ja nei, her burde regjeringen ha følt opp bedre, sånn til Stortinget, vet du. Men, altså, hvor ekstremt opphetet den type debatter blir, og jeg bare tenker sånn her, jeg synes det blir mer opphetet nå når vi har mye større trykk på sosiale medier, enn det var før, og så ser man jo alle liksom, sine meningsfeller som med og egg opp, sant? Og du får en virkelig oppfatning som blir bare forsterket. En følelse av enten urettferdighet eller sinne eller hva det måtte være. Og det er fra begge sider.
Men for, jeg, Martin, må innrømme at jeg føler ikke så sterkt for den ulvedebatten. Det er lenge siden, eller jeg tror kanskje har det vært ulv på Vestlandet lenge siden sist. Derfor jeg føler i hvert fall, det er ikke
viktig.
Ja, det er ikke en viktig sak på Vestlandet, så jeg kobler, jeg kobler litt ut, må bare lov å si, kanskje.
Nå, det er lov å si.
Det er mye
si.
Ulv, men hvordan er det mye ulv i Nord-Norge?
Nei, det er liksom bjørn og jerv og sånn der ørna tar regnunga. Og, ja. Nei, så det er en del debatter der også om det.
Men det som er greien her er jo at du har en side som egentlig vil utrydde ulven. Det var en i toget som hadde en hund med en refleksvest, hvor han hadde skrevet på «Kill wolves and make Norway great again». Det ikke. Så det var en gjeng som vil utrydde ulv. De vil ikke ha ulv i Norge. Og så har du en gjeng som vil ha mange ulv i Norge, som driter i liksom, konsekvensene for beitenæringen på Østland.
Naturmangfold. Og,
ja, så det er, liksom, det er to fronter som det finnes ikke et kompromiss for de. Sant? Stortinget har hatt forlik igjen og igjen. Og så er det fremdeles sånn at den ene gjengen vil jo da ha flere enn det forliket har sagt, den andre gjengen vil ha ingen eller ha veldig langt færre.
En veldig god beskrivelse av den squeezen vi sitter i, for sånn uansett det er sikkert det, jeg har lyst til å si litt om det, uansett hva vi kommer frem til av forlik her, så er det alltid noen da, som vil mene at vi burde ikke skutt flere, eller tatt vare på flere.
Og vi kommer antageligvis til å komme frem til et kompromiss på Stortinget neste gang også, som gjør de her ytterpunktene veldig misfornøyde, begge ytterpunktene.
Ja.
Og da er vi kanskje inne på noe.
Ja, men det var jo tilfelle, unnskyld, men det var jo tilfelle da det som skjedde her, sant? Regjeringen vedtok at man skulle, hva var det, skyte to familier og ta vare på en, eller skyte en og ta vare på to, eller noe sånt. Og begge, både liksom, dyrevernorganisasjonene og bøndene, var jo like sinte. Sant? Fordi de ene vil jo skyte alle tre, og de andre vil redde alle tre. Sant? For det er jo ingen som er fornøyde.
Sant.
Jeg glemmer faktisk også veldig til å høre Evas lille rant. Hun hadde en liten sånn forsmak på Facebook, så hvis den veldig utålmodig, så kan jeg inn og sjekke profilen til Eva.
Kanskje du inviterer Christian Tonning Riis og Gunnar Gunnarsen?
Ja, så kan de. Det hadde vært veldig. Men du, vi må snakke litt om noe av det andre som skjer her og nå, som en liten sånn forsmak på hva vi tror skjer i 2019.
Ja, hva skjer i 2019?
Nå sitter jo en liten gjeng på Granvollen og holder på med regjeringsforhandlinger. Ja, Mathias, har du følt med? Skjer det noe der ute?
Jeg tror det skjer veldig mye, men de veldig flinke til å holde kjeft.
De holder tett.
Ja.
Trolig imponerende. Har noen sånne små stønt. I går så jeg ungdomspartilederne var der ute for å gi dem råd. Et sånn smooth medie.
Jeg har hørt at Christian Tybring-Gjedde var der ute på middag i går også. Så det vi vet er jo at de er i gang med litt sånn smøringen av de mest krevende folkene i stortingsgruppen. Og så vidt jeg har skjønt, så var Tybring-Gjedde og Geir Jørgen Bekkevold der, som er liksom...
De mest krevende.
Ja, sant? De som må overbevises på forhånd. Dette er forankringens tid, rett og slett.
Og ha baklandet med seg, rett og slett. Ja.
Men er det mye journalister som er der ute nå og står og stamper i kulden ut forbi møterommene og venter?
Nei, nå tror jeg ikke TV2 har vært der på flere dager, og jeg tror ikke det er noen der nå, for det skjer ingenting.
Altså, det jeg har sett er trikset for å få med TV2 på en sak der ute, er å invitere Kjetil Løseth med på skitur.
Ja, men det ble jo en kjempefin sak. Vi hadde jo droner over Terje Breivik og Erik Lunde og... Ja, disse andre folkene på skitur, så fikk de snakket litt grann. Åpnet litt om.
Ja, du, vi sitter jo her på Stortinget som et opposisjonsparti som ikke er noe foreningsforhandlinger, ikke får noe oppmerksomhet og river oss litt i håret og lurer på hva vi skal gjøre.
Ja, kanskje dere skal begynne å vinne valg da?
Altså, det er veldig vanskelig. Kanskje det er lettere å gå på skitur?
Ja, vi må begynne å gå på skitur. Ja. Vi må ta en sånn skitur forbi Granavolden. Ja, men det litt sånn, jeg synes det litt sånn surrealistisk. Her står det, det er så potetett fra sånne regjeringsforhandlinger som du skal og bør være. Så ingen journalister er der lenger. Så sitter de her, dere sitter her da, i stortingsrestauranten, Mathias.
Ja, spekulerer og...
Ja, og når vi prøver å selge ut saker nå, så er det sånn her, nei, har du noen regjeringsforhandling-vinkling? Nei, da er det ikke så interessant.
Ja, men vi er jo sulte på det. Vi har jo veldig lyst til å skrive og snakke om hva som skjer i regjeringsforhandlingene.
Ja.
Og vi kan jo spekulere ganske mye. Altså, vi vet jo hva som er konfliktsaken, og vi vet jo hvor det finnes mulige kompromiss. Men vi har jo ikke nok stoff til å kunne si at dette er en sannsynlig løsning.
Mm.
Men det er jo ikke vanskelig å liksom se for seg hva kan være løsningen på det krevende abortsaken. Sant? Jeg kan fint spekulere i det, og vi vet jo hva de mener.
Mm.
Men å faktisk si hva som blir innholdet, det er jo ikke mulig i dag, og de har jo ikke landet den heller.
Altså det kommer ikke til å komme ut noe før det er ferdig, og da kommer det liksom alt på en gang.
Mm. Ja, altså håpet er jo da at de, før de er helt ferdige, når la oss si at FAP får høre hva som er innvandringspolitikken.
Når de skal ta det opp i stortingsgruppen sin, da håper dere på lekkasjen.
Ja, det er det vi håper på.
Ja. Ja, ja. Se, du begynte å funkle igjen nå, tenkte på lekkasjen. Ja, men det surrealistiske er jo at det er jo masse annen politikk man kan skrive om i mellomtiden, men det er veldig vanskelig å komme på med vanlige politiske saker.
Ok, gi meg et innsalg her og nå, da.
Ja, vi har faktisk et innsalg på gang, men det legger vi jo det.
Men du, jeg synes Martin Ødelig i Dagbladet hadde en sånn liksom fin beskrivelse av hvordan disse regjeringsforhandlingene er, der hun prøvde å sammenligne den gjengen som sitter rundt bordet med liksom rollene som du også har i klassisk sånn familieselskap i jula. Hun beskrev Fremskrittspartiet som sønnen i 20-årene, liksom full av hormoner og er litt sånn vestlvoksen, og buser ut på med ting og sier alt det er sånn islamsleking og alle sånne ting. KrF som onkelen fra Indremisjonen som ikke liksom, er vanskelig å be på å liksom, bruke familiemiddagen til å spre litt moralisme og snakke om hva de skal gifte seg og sånne type ting.
Når skal du få barn?
Ja, ikke sant? Ja. Kjente den fra jula, ja. Og venstre, tenåringsdatteren, og full av hormoner, men konfliktsky, gjemmer seg litt i et hjørne, litt sånn, ja, redd for det, var, ja, hennes ord.
Ja, ja.
Og høyre da, som vertinnen, som gjør alt den kan for å få alt til å trives. Altså selv om, hva var det du skrev, selv om gjestene henger i taklampe og alt, ja. Så spør du bare om de vil ha kaffe.
Ja, men jeg ble litt forbannet da jeg så denne kommentaren til Martine, fordi at jeg hadde begynt å skrive på noe lignende selv. Så jeg ga det ikke engang lese, for jeg så vinkling. Ja, jeg er helt enig.
Bommet, ja.
Og det er interessant når du tenker litt over det, hvordan Høyre sin rolle i disse forhandlingene er jo bare å sørge for at de tre andre partiene er fornøyde.
Mhm.
Jeg tror at Erna Solberg ville vært fornøyd med en kjempestreng innvandringspolitikk og en kjempeliberal innvandringspolitikk, så lenge Venstre, FAP og KrF var enige om det.
Henrik Asse var ute med et sånt pliktløp der han til DN ga et sånt intervju der han sa det gjør som om vi kutter litt i velferdsytelser og litt kutter litt i skatten også.
Ja, altså, det var kravene til Høyre måtte være kutt i formuesskatten og holde igjen på utgiften. Ikke, ingen nye velferdsreformer.
Men det virker som et pliktløp, altså litt som du sier, Mathias, at det bare
er. Jeg tror jo han og Høyre mener det.
Ja, det gjør det. Men Erna Solberg på hennes halvårlige eller julepressekonferanse, så blir hun spurt hva er Høyres viktige saker inn i disse forhandlingene? Hun kunne jo ha sagt måtte fortsette læreropptrapping, styrke, bla bla bla, mye på skole, sånne ting som er, høres bra ut for en Høyre-leder. En som svarte, det var liksom ansvarlighet og helheten og sørge for økonomisk ansvarlig. De går jo ikke, de prøver i alle fall ikke å få det til å se ut en gang, som at Høyre går inn der med liksom noen sånne viktige saker som de skal skryte av.
For FAP og Venstre har jo bruset seg litt opp, sant? FAP var veldig opptatt av å si at dette var ikke bare en forhandling om å få KrF inn, like mye liksom en forhandling om en ny plattform der FAP har kommet med masse krav. Og
ja, for det litt sånn her, du får inntrykk av at Erna Solberg og Høyre prøver å være litt sånn overdommeren i hele regjeringsprosjektet, som sier, ja, det kjenner jo vi Arbeiderpartiet til. At de prøver det, men da er det jo også veldig vanskelig å øye på hva er det politiske prosjektet. Til Høyre, vi skjønner hva KrF vil, vi skjønner hva Venstre vil, vi skjønner hva FRP vil ha mer eller mindre av, mindre bompenger, mindre innvandring, mer sam. Men liksom, hva er det som er Erna Solberg sitt store politiske prosjekt? Man kan gjenta det med bærekraftig velferdsstat og sånt, men det er
men
ikke...
Men hva er Jonas Gahr Støre sitt store politiske prosjekt?
Sterkere fellesskap.
Ja. Men dette er jo realiteten, og det er sånn man egentlig tenker i både Arbeiderpartiet og Høyre, sant? Det er jo det viktigste for... Mange for Erna Solberg er jo på en måte en trygg styring av landet i den retningen som hun ønsker, hvor hun har noen en holdning om hvordan man skal slippe til private, og hvordan du skal ha et skattesystem som gjør at du får næringsliv, sant? Altså den lange retningen, og det samme er jo det for Arbeiderpartiet i en koalisjonsregjering med et SV som bare vil være opptatt av noen enkelte symbolsaker, og et Senterpartiet som bare vil være opptatt av noen enkeltsaker. Så kommer Arbeiderpartiet til å være opptatt av liksom den store retningen for et hva var det du sa, større, varmere, bedre fellesskap.
Alt er jo fjort og stengt.
Men det er jo i den beskrivelsen til Martin Ødeland om hvilke roller de forskjellige har, så blir jo kanskje Martin vår rolle som Arbeiderpartiet litt sånn piken med fyrstikkene som står ut forbi og ser inn i kulden. Liksom. Men altså, du sier jo litt, Mathias, men hva tror du blir liksom, i din spådom for Arbeiderpartiets rolle nå inn i 2019 med liksom en, hva skal man si, tydeligere i hvert fall opposisjonsrolle i et mindre tall på Stortinget?
Jeg tror jo gjør det veldig mye enklere for dere at dere slipper å tenke sånn her, skal vi påføre regjeringen et nederlag og få med oss KrF på dette her, så det blir et alternativt flertall på Stortinget?
Ikke sant? Det har jo vært prosjektet er dødt.
Ja, og det har jo vært gøy for oss i pressen og et helvete for regjeringen at KrF har liksom... Ja, nei, vi er nå enige i dette, så vi stemmer noe for, sant? Og så får du en sånn, det er jo ikke lett for velgerne å vite hvem det er som egentlig står bak noe, hvis det er et Arbeiderparti-forslag som plutselig har fått flertall.
Ja, det gjennomgår jo nå at regjeringen skryter av ting som stortingsflertallet, opposisjonen har påført dem. Det gjør de jo, går rundt enten pappa-perm eller lærernorm, eller hva det er for noe. Ja.
Så nå kan jo dere kose dere med å bare være sure og negative hele tiden. Men dere var nå ganske mye i det i forrige periode uten at det lyktes så veldig godt da.
Hæ? Skjønner ikke hva du snakker om. men mitt uttrykk er at vi gleder oss litt der. Altså, man kan være litt sånn, og Jonas sier at han er skuffet og lettet om hverandre, og at KrF valgte å liksom, gå til høyresiden. Men altså, mitt uttrykk er at vi gleder oss litt til å kunne drive en ordentlig opposisjonspolitikk, fordi at vi får frem alternativene bedre. Altså, hva er det vi vil med Norge? Det har jo druknet litt i diskusjonene, fordi at nei, vi må lage noe som kanskje KrF kan bli med på. Det er jo alternativene mindre tydelige.
Men hva er liksom den store motsetningen, hvis dere ikke skal si liksom skatt? Hva er deres angrepspunkt mot en ny flertallsregjering på borgerlig side?
Altså, vi må jo først se hva de kommer med, tenker jeg.
Ja, men du vet jo hva de kommer med. Ja.
Men jeg vil tro at både for eksempel arbeidsliv kommer til å fortsette å være en skillesak. Der har jo KrF liksom valgt å stå på siden med Arbeiderpartiet i mange saker, men det tror jeg kommer til å være en forskjell. Enten helt sosial dumping eller arbeidsvilkår, hva det måtte være, det blir mer offensiv. Jeg tror vi kommer til å se skille i helsepolitikken, i likestillingspolitikken, familiepolitikken.
Det med, jeg tror jo økende forskjeller på en måte. Da, altså den.
Akkurat, det med forskjeller. Og der ser vi også en diskusjon som dratt opp litt for jul, som det er litt sånn, kan være litt sånn potent diskusjon, nemlig Skal man satse på kontantoverføring eller tjenester, kontantstøtte eller skolemat type arbeidslinjer, den type diskusjoner som, som man også kan finne liksom ideologiske skiller på. Jeg tror det flere ting. Jeg tror også klimapolitikken kan bli, altså det jo ikke nødvendigvis et dypt også, ideologisk skille, men det, der tror jeg det kommer til å være mye diskusjon i årene fremover.
Ja, så tror jeg også altså litt det der med rundt trygghet da, det har jo vært et av de altså et av de områdene som også veldig viktig for oss, det liksom at folk, altså trygghet i arbeidslivet, som du sier, Martin, men også det der med den store usikkerheten som globalt.
Og ja, nå angrer jeg på at jeg spurte dere, for nå fikk du liksom hele denne slagord-greien.
Det er
sånn en propaganda-podcast med en gang.
Du spurte oss om politikk,
ja,
så får du et politisk svar. Du vil bare ha lekkasjer og spekulasjoner, du.
Men jeg vil vite hva som ble sagt i det her interne møtene med gutteklubben Grei og...
Da sa vi, vi vil ha sterkere fellesskap. Ja.
men her en observasjon som jeg hadde da, som en av grunnen til at jeg tror at det var bra for Arbeiderpartiet at KrF valgte motsatt side. Det var landsstyremøte til Arbeiderpartiet tidligere i høst. Så satt jo jeg igjen med et ganske klart inntrykk av Støre sin tale, at det var jo en liten venstredreining på en måte. Han sa jo det ganske rett ut at jeg har blitt på en måte mer skeptisk eller kritisk til bruk av private og så videre. Men den store utfordringen deres er jo på en måte, hva er sosialdemokratiet sitt svar på det 21. århundrets store utfordringer med globalisering, digitalisering og ulikhet og alt mulig, sant? Og klima. Og jeg får jo en følelse av at det, både når du ser hvordan SV og Rødt lykkes med å ha en veldig tydelig venstresidepolitikk, men også liksom i at som motsetning til dagens regjering, at det finnes på en måte, det finnes en mulighet for Arbeiderpartiet å gå mer til venstre, kanskje uten at det går så alt for galt. Men for eksempel inn mot kommunevalget da, er Arbeiderpartiet tjent med å drive valgkamp på å rekommunalisere renholdstjenester i kommunen og den type ting, sant? Det er jeg ser liksom en vei i for Arbeiderpartiet der, som jeg også er litt usikker på om jeg liksom noe som, som høres veldig bra ut til andre steder enn på en måte fagforeningskretser og AP-politikerkretser.
Ja, jeg tror, altså jeg sitter i hvert fall ikke helt med liksom svaret enda, men jeg er enig at det er veldig sånn interessant å se hvordan det blir, for en ser jo allerede, ikke sant, at Senterpartiet i den der nye politiske situasjonen blir mer opptatt av å være, altså egentlig ta litt sånn høyre sidevelgere da, ikke sant, med sin populisme, både på distrikt og bompenger og litt sånt nå, og da tror jeg nok det er helt riktig som du sier, at det vil nok være sterke krefter hos oss også, som jeg sånn sett kan være enig i, at den bør gå litt og være tydeligere på venstre siden for Arbeiderpartiet også da. Jeg vet ikke akkurat hva saker det blir da, men...
Altså, både den private sin plass i velferden versus da ideelle, profitt, den type ting, altså der har Arbeiderpartiet skjerpet profilen litt. Men da, det med liksom Arbeiderpartiet går til venstredeling har blitt sagt veldig mange ganger siden han Jonas Gahr Støre ble leder. Kanskje for at folk er litt overrasket at han er kanskje hakket mer radikal enn man... Han er jo ikke superradikal.
Han er Arbeiderpartiet.
Men det er andre poenget at jeg tror liksom mange ser til SV og Rødt da, for å si at ja, de har lykkes med å ha noen tydelige saker. Og det tror jeg nok Arbeiderpartiet i større grad nå, for at vi er mer bevisst på hvordan vi nå skal opptre i opposisjon, at vi forhåpentligvis da klarer å ha noen tydeligere saker. Men vi kommer jo aldri til å bli SV eller Rødt. Altså vi kommer til å være en plass mellom liksom Høyre og SV og Rødt på andre siden. Og det å ha den tryggheten i seg selv, for at vi ikke skal, altså, det er ikke løsningen å ikke gå lengst mulig til venstre, eller mest mulig mot sentrum, men liksom ha litt trygghet på sitt eget politiske prosjekt.
Og det er jo det, altså i hvert fall sånn, det ærligste svaret tror jeg, at det er jo det vi håper at 2019 skal bli, den 10 år roen, sånn etter det 2018 året som vi hadde for Arbeiderpartiet til å tenke litt politikk.
Suksessåret 2018.
Men for å være litt sånn her grinnebitt her, altså, men da Støre ble...
Veldig bra du er Bergensrollen, du stiller ut her.
men da Støre ble partileder, så var det mye snakk om dette, nå skal man tenke nytt, sant? Analysen var at dere tappte valget i 2013, fordi at... Det var ikke så mye nytenkning, sant? Man hadde liksom grodd seg litt fast i regjeringskontorene. Og Støre setter ned utvalg på det ene temaet etter det andre, og det var skikkelig sånn at nå skal vi ha et ideverksted for å på en måte peke ut en ny kurs. Føler dere at dere har lyktes med det? For det ser ikke sånn ut utad.
Også veldig viktig å være gjenkjennelig i politikken. Nei, men så, å ta ett område da. Altså, jeg tror ikke vi har lykkes det utad, nei, på alle områder, men ett område der jeg tror, altså, du må være ganske bergensk gridenbiter for å være uenig i at Arbeiderpartiet har tatt en mer offensiv rolle, eller for skiftet av profil, det jo på klima. Både at man går mye lenger, sier noen ting om fleksible mekanismer, oljedebatten i Arbeiderpartiet som har endret karakter. Altså, der mener jeg at den prosessen som ble startet faktisk har, har ført til resultater. Vi snakket om det med profitt og privates rolle der Arbeiderpartiet har tydeliggjort, og har nå et svært arbeid på også å tydeliggjøre for eksempel innenfor arbeidsliv, blant annet for at vi ser at mange av de svarene vi hadde, ja, LO kunne kanskje være fornøyd med, men det var ikke svarene nødvendigvis som folk kjente seg enige, eller som adresserte alle de store utfordringene som var i arbeidslivet. Og det litt sånn, kanskje litt kjedelig å snakke om, men det en ekstremt viktig sak for Arbeiderpartiet og den, liksom, de målgruppen som vi har.
Ja, det spesielt,
og så er det andre områder der vi absolutt
migrasjon også, burde gjøre det mer. Legge til på den lista, altså det som arbeidet som ASU har gjort på det, synes jeg ble veldig bra.
Men vi er jo litt sånn trøst da når vi formidler det her. Jeg skjønner jo liksom at de spørsmålene kommer.
Det er det du sier med det der, at vi er ikke så gode på det opposisjonsgene.
Ja, men... altså, vi vil jo sitte og snakke om helheten.
Ja. Men jeg føler jo at dere brukte jo sykt mye av forrige periode på ikke helt vite hvordan dere skulle håndtere reformer fra regjeringen som dere kanskje var positive til noen av prinsippene i det, men ble negative til, og så kanskje samt til for. Altså, kommunereform som alle tenker sånn, at dette er jo egentlig Arbeiderpartiet for, sant? Men nå er de populister. Og politireformen, det synes jeg elsker å trekke frem den, hvor Hadia Tajik som justispolitisk talsperson var ute igjen og igjen og snakket om hvor revet politireformen var. Og så går Arbeiderpartiet inn og forhandler om å få liksom, politireform for lik. Ingen skjønner hva Arbeiderpartiet egentlig fikk inn i den reformen for å endre den. Men nå har plutselig Arbeiderpartiet stemt for. Sant? Så Arbeiderpartiet er jo for politireformen. Mm. Så liksom den der, dere blir stående og respondere på politikk som dere ikke visste helt hvordan dere skulle forholde dere til at det var andre partier som utviklet politikk, og ikke dere i et regjeringskontor.
Ja, men det tror jeg du beskriver veldig godt, den der mangelen på opposisjonsgen egentlig, da. For du beskriver jo egentlig at vi lot vår dagsorden bli preget av de tingene som regjeringen la frem, og de initiativene som de kom med i litt for stor grad. Da. Og ja, jeg i tillegg ble litt sånn de sure kommentatorene på siden, det regjeringen la frem, i stedet for å liksom bruke tid på å få frem og diskutere litt mer, både hva som skal være vår politikk, men ikke minst å få frem da, hva vi mente. Så det må vi få øve litt på nå, da.
Altså, jeg merker, når vi bare slår det her Arbeiderpartiet-politiker-partikanin-gen inn i meg, så har jeg lyst til å ta alle talepunktene i reformen, og hvorfor det var dårlig følt opp av regjeringen.
Men du har jo egentlig snakket veldig mye om det, men det noen andre ting som ikke har vært innom nå, som dere tror kommer til å bli sånn viktige debatter?
Det blir et kommunevalg til høsten, da.
Ja, det? Det får vi jo håpe. Få litt oppmerksomhet. Ja. Det blir spennende. Har dere begynt å liksom, analysere litt? Og...
ja, vi skulle jo liksom starte i høst og planlegge, og så kom KrF og lagt alt vi driver med.
Så redaksjonen er litt bakpå?
Vi er litt bakpå. Nei, men nei, vi satt nylig og snakket litt om det, og det er jo byene som alltid er mest spennende. Jeg kjenner jo Bergens politikken godt, hvor Arbeiderpartiet ser ut til å kunne bli sittende med makten, men i en helt annen form enn det er det i dag. I alle fall at det er et mindre, det som en gang var et flertallsbyrå blir et ganske lite mindretallsbyrå, og det avhenger av SV og gjengen. Det kan fort bli veldig krevende greier. Og så er jeg jo nyinflyttet til Oslo, så jeg prøver å forstå hva... det er sånn at Arbeiderpartiet er med å styre, sant? Det er ikke bare Landmarie Berg og Eivind Trædal som styrer Oslo.
Jeg tror det, ja, det er...
Har du hørt for mye på deg at det er bilen i Oslo?
Nei, vi er med.
Ja, vi er med.
Ja, ok, ja.
Ja, ja, ja. Nei, hvis du vil bare lese ned at det er bilen i Oslo, så har du kanskje helt annet inntrykk. Men, ja. Men jeg skulle ha ønske om politiske dekninger, da. Jeg synes norske journalister og politiske journalister generelt sett er ganske flinke, men at veldig mye av valgkampdekningen ofte, og det så vi veldig, synes jeg da, i stortingsvalget 2017, handler veldig mye om å spå hvem det er som vinner.
Jeg er helt enig.
Og så mye mindre om substansen, hva er det de ulike partiene presenterer som løsninger for velgerne. Og det er jo liksom krevende situasjon for oss å være i. Altså når det, i 2017, når det var meningsmålinger hver eneste dag, og det tok jo liksom 70-80% av dekningen handlet om de meningsmålingene, hvordan ligger man an 1% opp, 1% ned. Og da er det jo litt vanskelig å komme frem med politiske budskap. Jeg tror folk ikke blir så mye klokere av det heller, da. Jeg håper jo når det er lokalvalg at det, ja.
Ja, men du, jeg er helt enig med deg, og jeg har faktisk skrevet et lengre essay i Samtiden om akkurat det der nå i høst, om, eller i sommer, om problemet med at folk, altså at særlig journalister da, kanskje, er veldig opptatt av å prøve å spå ting som ikke kan spås. Valgkampdekningen i Norge 2017 ble helt klart dominert av det. Åpenbar en del av forklaringen på at Arbeiderpartiet gjorde det så dårlig, var at to dårlige målinger på rad gjorde at alt snakket handlet om krise for Arbeiderpartiet. Trump-valgkampen ble jo påvirket av det samme, men det var så gøy å sitte der med sånne prognoser og tall som gikk opp og ned og spennende. Og så glemmer man hva man skal bruke de her meningsmålingdataene til, sant? Det er jo selvfølgelig nyhetsverdig at man ser at Arbeiderpartiet har blitt upopulær over natten, sant? Det er jo kjempeinteressant. Hva var det som skjedde i løpet av en måned den sommeren som gjorde at dere falt kraftig? Ja. Det er helt fascinerende. Men når narrativet bare blir sånn, nå har vi denne målingen, og det den målingen sier er jo en slags prognose for hva som kommer til å skje ved valget, og så blir det bare krise for Arbeiderpartiet i helt frem til valgdagen, så har jo ikke den målingen hatt noen særlig funksjon da. Det blir bare for å skape et narrativ som bare baller på seg, ja, det handler, som blir selvforsterkende effekt.
Ja, det handler jo dekningen og valgkampen nesten mest om hvilke partier er best til å drive valgkamp.
Ja.
Ikke løsningen.
Ja. Men Matti, tenker du ikke litt av at den oppfordringen vi gir til medien nå, og vi må passe på da, og ta den litt til oss selv også? Fordi i hvert fall at partiene nå er jo mer opptatt av å gjøre sånne velgeranalyser og baserer jo en del liksom, av valgkamp hva skal være liksom, saken den kjører frem egentlig basert litt på de samme tingene der den prøver å spå hva er det velgerne opptatt av.
Altså jeg jo helt overbevist om at det partiene sier på sine lønnsmøter for eksempel, det her er vår hovedsak og går, hvis man altså, går sterkt ut med det så påvirker jo det åpenbart også hva folk sier de er opptatt av, for du drar i gang en del diskusjoner og debatter rundt det, så der kan vi ha litt sånn, partiene har litt større selvtillit på egne vegne, tror jeg.
Ja, men det var ingen som var for en mur mot Mexico før Trump sa det, og nå er det kjempe mange som er for det, sant? Og nå kan det skje, sant? Fordi at han argumenterer for det.
Det blir det kanskje bare sånn steel fence.
Ja. Ja. Men her er en ting som jeg ofte tenker, det er at jeg kan snakke med politikere som sier at dette er en sykt viktig sak, men det er ingen som bryr seg. Det er en sånn politiker kan si. Eller, jo da, vi mener det, men du klarer ikke å selge det, så derfor så gjør man kanskje ikke det. Men dere er jo ikke så jævla mye smartere enn en vanlig person. Så hvis dere har hørt argumentene for at dette er en viktig sak, og dette er god politikk, så må jo også politikere tro på at hvis jeg legger frem den samme saken for folk, så skal de la seg overbevise det. Der er mange politikere alt for feige.
Hvis jeg tror en på argumentets kraft, da, sånn der... Ja, grunnen til at vi ble med i politikk, egentlig.
Vanlige folk følger ikke så mye med på politikken, at folk har jo ikke et politisk program for seg selv. Folk har jo ikke satt seg ned og vet at hvilke standpunkt de har i ulike saker. Folk er åpne for å la seg overbevise, og la seg engasjere av at dette er en viktig sak, og dette er ikke en viktig sak. Så der tror jeg at partiene skal være forsiktige med å se for mye på denne analyser. For eksempel, Arbeiderpartiet trenger å shoppe på distriktspopulismen til Senterpartiet. La Senterpartiet gjøre det. Og så kan Arbeiderpartiet heller finne ut hva som egentlig Arbeiderpartiet står for som viktige saker. I stedet for å være sånn mini-Senterparti.
Altså, nå er jeg litt sånn, før en litt sånn sunn dose distriktspopulisme også i Arbeiderpartiet, da, men alt med måte.
Du kaller det jo bare nordområdepolitikk.
Men det er mange andre debatter som kan komme med full styrke i 2019 også. Altså, EØS-debatten kommer til å fortsette.
Ja, forklare dere som er Arbeiderparti-folk, og kanskje liksom kjenner til LO og sånne
altså, du er åpenbart journalist, for du tror at det du skal til å spørsmål.
Jo, men hvis vi skal snakke om dette, så må jeg få en sånn minimum av kunnskap.
Ja.
Hva er verden helt som skjer?
Med EØS?
Ja.
Altså, Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen.
Ja.
Ja. Og så skjer det ting i LO.
Ja, men dere er jo venner.
Og i FRP.
Ja, men dere er ikke venner.
Ja. Nei, altså det som skjer er at veldig mye av den negative utviklingen på arbeidsmarkedet påvirker åpenbart holdningen til EØS i store deler av fagbevegelsen. Og sist er den høyesterettsdommen om at arbeidsgivere ikke skal dekke reise da, til og fra arbeidsplassen fra utlandet.
Med mindre du er Helge André Njåstad.
Ikke sant? Det er et unntak, ja.
Ja, det påvirker åpenbart store deler av fagbevegelsen, fordi at er det noe som står fremst i pannebrasken dem, så er det å ta vare på og helst forsterke liksom de opparbeider rettighetene. Og da er det EØS-avtalen som blir sett på som en trussel, og så prøver vi i Arbeiderpartiet å si at her er de ulike delene av arbeidslivet, vi må endre her vår politikk for det, og det er det som skal telle, ikke liksom, å si opp eller reforhandle EØS-avtalen, som jo er et ganske stort sjansespill. Og nå har jeg vært på en sånn nord-i-sør-konferanse i går som er næringsliv.
Ja, i dag var det NHOs årskonferanse.
NO, der gjentas jo det her EØS-avtalens viktighet til det kjedsommelige.
NHO har satt i gang maskineriet sitt nå, i hvert fall for å få fram hvor viktig det er for norsk næringsliv, arbeidsplasser og eksport.
Ja.
Rogaland er på topp på den lista, i hvert fall.
Men her visste du egentlig antageligvis allerede, Mathias.
Jo, men jeg lar meg fascinere, og en av grunnen til at jeg lar meg fascinere er liksom, Arbeiderpartiet sin holdning til dette. Sant? Den, det behovet for å på en måte, sette den her grensen og si at Arbeiderpartiet er for EØS, det skal ingen tulle med. Som er liksom, kanskje litt vanskelig å være så sykt bastante på på det, og for gode venner i fagbevegelsen kan bli veldig krevende hvis LO skulle være for å gå ut av EØS-avtalen. Men noe som, tilbake til det jeg sa om at liksom, hvis politikere tror på noe, så må de stå for det. Arbeiderpartiet er ikke lenger for EU. Det ble fjernet, liksom, ja til EU ble fjernet fra stortingsvalgprogrammet.
Og, nei.
Det
eller,
med, ja.
Eller for å ta liksom et øyeblikk som jeg synes altså, helt
fattig. Det er for EU fremdeles, men
det er jo åpenbart bevisst fjernet fra programmet. Det var et veldig interessant øyeblikk på debatten på NRK, som hadde handlet om EØS. Og så tar Fredrik Solvang og er litt frekk på slutten, og så spør han de to EØS-motstanderne, sånn, hvis det var folkeavstemning om ja eller nei til EU i morgen, vil dere stemme ja eller nei? Og så sier de nei, nei. Og så går spørsmålet da til de to ja til EØS-folkene i panelet, som er Torbjørn Røe Isaksen og Jonas Gahr Støre. Og så bare vil de ikke svare. Alle vet at Torbjørn Røe Isaksen og Jonas Gahr Støre er for EU. De er for norsk EU-medlemskap. Selvfølgelig er de det.
Jeg så ikke den debatten, men jeg tipper at de svarte at det ikke er aktuelle problemer.
Ja, det er ikke en aktuelle
problemstilling. Det er ikke noe avstemning.
Ja, men nei til EØS er heller ikke en aktuell problemstilling, men det har null problem med å ta stilling til det. Det er mange saker som ikke er aktuelle problemstillinger som politikere har en mening om.
Så EØS-debatten er jo mer aktuell enn EU-debatten i Norge akkurat nå.
Men det er flere folk som er norsk, for norsk EU-medlemskap enn som er mot EØS.
Hva sa du det?
Flere som er for norsk EU-medlemskap enn som er for å gå ut av EØS. Så egentlig burde jo EU-debatten være mer aktuell enn EØS-debatten.
Ja, sånn sett. Men, altså, men...
Hvis du skal lytte til folket.
Ja, ja,
men det skal vi ikke.
Nå begynte vi med det, liksom. Ja,
men det er i hvert fall ingen tvil om at dette blir en heftig debatt fremover. Jeg ser dessverre så klikker klokken.
Så om, jeg spør han Mathias om sosiale medier, men det får vi ta en annen gang.
Ja, jeg er imot.
Du er imot? Ja, helt sikkert. Og algoritmer og russiske bots inn i ulvedebatten i Norge og sånt.
Nei, det er jeg for. Her er det det?
Ja.
Det har ikke jeg fått med meg.
Det var noen som fortalte meg det i går, noen som har peiling på sosiale medier, at der ser du russiske bots aktiv plutselig i ulvedebatten i Norge. De ser liksom hvor konfliktlinjen går. Og
ja, altså, kanskje nå solgte du dine saker, tror jeg. Ja.
Det er imot.
Vi får se, men det var i hvert fall veldig hyggelig, Mathias, at du ville komme og være med og snakke og være supervara for Eva. Er det noe på eventuelt, Martin, utenom disse botsene dine?
Nei, vi bare håper at 2019 blir bedre enn 2018.
Ja.
For norsk politikk generelt.
Vi regner med tilbake igjen neste uke, og at Eva også er tilbake fra sitt oppdrag.
Krysser fingre.
Ja. Så ha det bra. Takk for at du kom.
Ha det godt.
Frihet. Likhet. Podcast.